Mbega hari ubwoba ufise? Uratinya urupfu? Mwijoro uratinya ibisuma? Uratinya uburozi? Mbega hari aho wifuza kubohoga ubwoba? Asangwa ari uko, niwumvirize. Mfise inkuru nziza ngomba kukubwira. Nturinda gutinya urupfu. Imana yatumye umwana wayo ngo igukize ivyaha. Yavuze ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero niwakira ingabire y'ubugingo budashira bw'umutima wawe, nukwiye gutinya urupfu rw'umubiri wawe. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazafe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kandi si icyo gusa, ariko niwemera guhindukirira Imana, izogukiza ubwoba bwawe bwose. Kera hashize imyaka myinshi cyane, igihe Imana yatumye umwana wayo ngaha mu isi ari umwana w'uruyoya, yarungikiye abo mu isi ubu butumwa iti: ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Umukiza bavukiye niwe Kristo Umwami. Imana yatumye Yesu Kristo ngo abe umukiza wacu kugira ngo adukize ubushobozi bwa Satani. Nitwakira Yesu, dushobora gukorera Imana nta bwoba. No mu ijoro ntiworinda kugirira ubwoba ibisuma, kandi nturinda gutinya abantu. Imana iravuga iti: ntawe nzoguhemukira, ntawe nzoguta. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti: uhoraho n'umutabazi wanje, sinzotinya. None umuntu yoshobora kungira iki? Ntukwiye gutinya ibizobejo. Imana iravuga iti: nimuze kuri jewe, ndabaruhura. Uko kuruhugwa kuzanwa no kuva mu vyaha no gukizwa ubwoba no kwiganyira. Iravuga iti: ntacyo utinya. Ntimukiganyira ivyejo, mubanze mwitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ndetse ntukwiye gutinya kiranga canke Satani, kuko Imana ivuga iti: nuko mugamburukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi na wazobahunga. Nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'ibyo ikuzimu. Yesu arusha rwose ubushobozi Satani n'impwemu mbi zose. Igihe wizera Imana, iragukiza ubwoba. Imana iravuga iti: ntutinye, kuko nagucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi.